Certili.com.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ნიუ-იორკში დღეს იხსნება გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომა. ნატოს მონაცემებით რუსეთის ჯარის მნიშვნელოვანი ნაწილი გავიდა უკრაინიდან. ცდილი, წვიმა და ქარია საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომა იხსნება. მასში მონაწილეობას მიიღებენ 150 ქვეყნის ლიდერები. განსახილველ თემებს შორის არის ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს მიერ შექმნილი საფრთხეები, ებოლის ვირუსის გავრცელება და უკრაინაში რუსეთის აგრესიული ქმედება. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 24 სექტემბერს სიტყვით გამოვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ერაყში ექსტრემისტების წინააღმდეგ რამდენიმე კვირის წინ დაწყებული საჰაერო იერიშები 24 სექტემბერს სირიასაც გავრცელდა. ამ ოპერაციას შეერთებული შტატები რამდენიმე არაბულ ქვეყანასთან ერთად ახორციელებს. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დებატები 30 სექტემბრამდე გაგრძელდება. პაკისტანის დასვერვის სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულცოტა 8 სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად. ინციდენტი მოხდა ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად. ოფიციალური პირების ცნობით 24 სექტემბერს მოწყობილი საჰაერო იერიშები მიმართული იყო შენობების კომპლექსის, ასევე ავტომანქანის წინააღმდეგ ქალაქ დატახელში. პაკისტანის ავღანეთთან მოსაზღვრე რეგიონებს, რომლებსაც ცენტრალური მთავრობა მხოლოდ ნაწილობრივ აკონტროლებს, უკვე წლებია თავსაფარებენ ისლამისტი ექსტრემისტები, მათ შორის ალ-ყაიდა და ადგილობრივი თალიბანი. ნატოს მონაცემებით რუსეთის სამხედრო ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი გავიდა უკრაინიდან, მაგრამ ბევრი რუსი ჯარისკაცი რჩება საზღვრის მახლობლად. ნატოს წარმომადგენელი პოლკოვნიკი ჯეი ანსენი ელექტრონული ფოსტით გავრცელებულ წერილში აღნიშნავს, რომ მრავალი ათასი რუსი ჯარისკაცი რჩება უკრაინის საზღვართან. რაც შეეხება უკრაინის ტერიტორიაზე დარჩენილ რუს სამხედროებს, იანსენის განმარტებით მათი რიცხვის დადგენა რთული ამოცანაა. იანსენი წერს ასევე, რომ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აკონტროლებენ რამდენიმე სასაზღვრო გამშვე პუნქტს, რაც შესაძლებელს ხდის საზღვრის გავლით რუსი სამხედროების გადაადგილებას. ამასობაში უკრაინის ქალაქ დონეცკში სეპარატისტებმა განაცხადეს, რომ დონეცკში წუხელ ორჯერ დაირხვა ზავი მეამბოხეებსა და მთავრობის ჯარებს შორის. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით სეპარატისტების ტყვეობიდან გაათავისუფლეს კიდევ 10 უკრაინელი სამხედრო. ეს ცნობა უკრაინის პრეზიდენტმა სამშაბათს ტვიტერით გაავრცელა. გათავისუფლებულია ტერიტორიული ბატალიონების 10 უკრაინელი თანამშრომელი, ერთი მათგანი ოფიცერია. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ბოლო მონაცემებით, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო უნიანი იშველიებს, დონბასში სეპარატისტების ტყვეობაში რჩება დაახლოებით 700 უკრაინელი სამხედრო, კიდევ 1700 ადამიანს ნათესავები და ახლობლები ეძებენ. მოსკოვი კიევს ემუქრება ბასრის დახურვით, თუკი უკრაინასა და ევროკავშირ შორის ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ამოქმედდება. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს საინფორმაციო სააგენტო როიტერი. უკრაინის პრეზიდენტისთვის რუსეთის პრეზიდენტის მიერ მიწერილ წერილზე დაყრდნობით. სააგენტოს მიხედვით, ვლადიმერ პუტინის 17 სექტემბრის წერილი შეიცავს მუქარას, რომ თუ კიევი დააჩქარებს ევროკავშირთან ასოცირებას, რუსეთის ბაზარი უკრაინული პროდუქციისთვის დაიხურება. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა არც დაადასტურა და არც უარყო წერილის არსებობა. ძლიერი წვიმა და ქარია საქართველოს რეგიონების უმეტესობაში. სტიქიით გამოწვეული ავარიის შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა გურიის სოფლების ნაწილს. სასწავლო პროცესი შეჩერდა ოსურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედში, სადაც საჯარო სკოლის შენობა დაიდბორა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ დააზიანა ოსურგეთი გომის მთის საავტომობილო გზა, რომლის მეოთხე და მეხუთე კილომეტრებს მიმოსვლა შეწყვეტილია. სამინისტროს ცნობით, ადგილზე მობილიზებულია საჭირო ტექნიკა და გზის აღდგენა წყლის დონის შემცირებისთანავე დაიწყება. უამინდობა გრძელდება აჭარაშიც. შავი ზღვის სანაპიროზე შტორმის სიძლიერემ 5 ბალს მიაღწია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
dream can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Well, I don't wanna hide away. Hide away without baby. Don't you go and run away. Come on and help me, baby. Just a little help, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais. I recall the tune of my in those Parisian days. Looking back at the photograph, those summer days spent outside on Corner Town. Ooh, I could write you paragraphs about how old is your name.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება
@gmail.com. რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15:10 წუთი ათქონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. Стики амачарис შემდეგ გურის რეგიონი დააზარალა. გორის ცენტრალური მოედნისთვის სახელი შერჩევა კამათის საგნად იქცა. ამ თემებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს გაეროს გენერალური ასამბლეის მიმდინარე 79 სესიის ვიცე-თავმჯდომარე გახდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომავალი ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას ასამბლეის დღის წესრიგის საკითხების შემუშავებაში. ვიცე-თავმჯდომარეობის პერიოდში გაეროში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ადგილს გაეროს პრეზიდიუმში დაიკავებს და სხვადასხვა სხდომას გაუძღვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ნიუ-იორკში დაესწრება გაეროს გენერალური ასამბლეის დებატების გახსნას. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვით გამოვა საერთაშორისო ეკონომიკური ალიანსის მიერ ორგანიზებულ საინვესტიციო ფორუმზე. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება განიხილეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიის და საგარეო ურთიერთობათა და დიასპორის და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე. პარლამენტის წევრებმა ინფორმაცია მიიღეს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პატას ქრეიშვილისგან. მისი შეფასებით აფხაზეთის დამოუკიდებლობაზე საუბარი რომ ზღაპარი ამას თავად აფხაზები ცხდებიან. ყირიმის მოვლენების შემდეგ ყველა ხვდება რომ რუსეთი აფხაზეთის დამოუკიდებლობას ინფორმით, რომელზეც აფხაზები ოცნებობდნენ, არ დაუშვებს და ამ ფონზე ჩვენ უნდა გავხდეთ გარანტორი იმისა რომ აფხაზეთის უსაფრთხოება იდენტობა და მომავალი საქართველოსთან ერთად იქნება დაცული, განაცხადა პატა ზაქარიშვილმა. მისივე თქმით, თავდაპირველად უნდა აღდგეს ნდობა და შემდეგ დაიწყოს საუბარი ისეთ სერიოზულ პოლიტიკურ საკითხებზე, როგორიცაა სტატუსი. საპარლამენტო მოსმენაზე სახელმწიფო მინისტრმა დეპუტატებს აცნობა, რომ 2008 წლის შემდეგ აჭარაში დასასვენებლად ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიდან წელს ყველაზე მეტი ადამიანი ჩავიდა, რასაც ქართული მხარე მიესალმება და ნდობის გაზრდის ნიშნად აფასებს. დღესვე პატა ზაქარიშვილმა პარლამენტს მიმართა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვას დაუბრუნდეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეს განიხილავს, სხდომათა დარბაზში შეიჭრნენ მოძრაობა თავისუფალი თაობის წარმომადგენლები. ისინი მკვლელად მოიხსენიებდნენ თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, საქმეზე ბრალდებულ ბაჩო ახალაეს, რომელიც დღევანდელ პროცესს არესტრებოდა. ინციდენტის გამო მოსამართლემ 300 ლარი დააჯარიმა თავისუფალი თაობის წევრი ლადო ატყობელაშვილი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე დაცვის მხარის მოწმეებიც არ გამოცხადნენ, რის მიზეზადაც ადვოკატმა მალხაზველი ჯანაშვილმა მოწმეებზე პროკურატურის ეწოლა დაასახელა. თავის მხრივ პროკურორებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ დაცვის მხარეს ნაცნობების წრე ამოეწურა და სასამართლოში მოწმეებიც ამიტომ ვეღარ მიჰყავს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასკვნით ეტაპზე გადადის სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე დაცვის მხარე დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამს, რასაც ბრალდების დასკვნითი სიტყვა და მხარეთა კამათი მოხვდება. სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებულ ნიარიან შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბეშვილი და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნები, მათ შორის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი დათა ახალაია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ძლიერი წვიმის გამო აჭარის შემდეგ დღეს რთული ვითარება შეიქმნა გურიის რეგიონში. მდინარე ბჟუჟის ადიდებით გამოწეული საფრთხის გამო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედიდან 10 ოჯახია ევაკუირებული. სოფელში დატბორილი არაერთი საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთები. ადგილობრივ საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი შეჩერდა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მერაბ ჭანუყვაძის ინფორმაციით, ადიდებულმა მდინარემ დააზიანა ოზურგეთი გომის მთის საავტომობილო გზაც, სადაც მიმოსვლა ამჟამად შეწყვეტილია.
ამ წუთებში ვერ ხერხდება ვერენერის სამუშაოს დაწყება, იმიტომ რომ წლის დონე ჯერ კიდევ მაღალია. მოსახლეობის სიცოცხლეს რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, საფრთხე არ ემუქრება იმ ოჯახებში, სადაც შეიძლება შეექმნას პრობლემა, იქიდან ყველანი გამოსულები არიან. აქედან გამომდინარე ამ კუთხით საშიშროებას ვერ ხედავთ.
საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მობილიზებულია საჭირო ტექნიკა და გზის აღდგენა და სხვა სამუშაოები წყლის დონის შემცირებისთანავე დაიწყება. სტიქით დაზარალებულ გურიაში, რომლის მოსახლეობის ნაწილს დღეს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ჩავლიაშვილი და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ვაჟა ფანჩულიძე იმყოფებიან. მოამიდობა გრძელდება აჭარაშიც. შავი ზღვის სანაპიროზე შტორმის სიძლიერემ დღეს 5 ბალს მიაღწია. ძლიერი წვიმის შედეგად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახოში მეწყერი ჩამოწვა. მდინარეები ადიც და ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. აჭარაში ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე ჩაქვის წყალმა კალაპოტი შეიცვალა. ნაპირზე გადმოვიდა და სამ ოჯახს უქმნის საფრთხეს. მედიას ამის შესახებ ინფორმაცია აჭარის სამაშველო სამსახურის უფროსმა მამუკა თურმანიძე მიაწოდა. მისი თქმით, ადგილზე იმყოფებიან მაშველები და ოჯახები გადმოყავთ უსაფრთხო ადგილას. 24 სექტემბერს დღის პირველი საათისათვის სამაშველო სამსახურს 50-ზე მეტი გამოძახება ჰქონდა. მამუკა თურმანიძის თქმით, გამოძახების ერთ ნაწილზე სამაშველო სამსახურს რეაგირება ჰქონდა, თუმცა იყო ისეთი შემთხვევები, როცა მოსახლეობის დახმარება ვერ შეძლეს. სამაშველო სამსახურს მოქალაქეები ბათუმში, ძირითადად ჭაობში, ფარეხისა და ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე იძახებენ. ბათუმთან ახლოს სოფელ განთიადიდან სამი ოჯახის ევაკუაცია მოხდა. ამის შესახებ მედიას ბათუმის სამაშველო სამსახურის უფროსმა ხუსეინ სირაბიძემ განუცხადა. მისივე განმარტებით ადიდებული მდინარე სახლებს საძირკველს უთხრის და 12 ოჯახი საფრთხის წინაშე დადგა. ბათუმში ბაგრატიონისა და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების კვეთაში რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაიჭბორა. აქ სახლების პირველ სართულებზე სამი დღის წინაც შევიდა წყალი.
ძალიან ძიმე ზარალი მომაწვა, ყველაფერი გამეშალა, დაიბზარა კედლებიც. მე არ ვიცი რა უნდა ეშველა
ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ იმასთან შედარებით უკეთესობა. მადლობელი ვარ ეხლანდელი სამაშველოსი, რო გვეხმარება და ტუმბავს, ეზოში წყალი აღარა მაქვს.
როგორც ახაძრო სამსახურის უფროსი ხუსეინ სირაბიძე ამბობს, აქ სახლების პირველ სართულებზე სამი დღის წინაც შევიდა წყალი.
ამ დროისათვის დაწყვილია რამოდენიმე უბანი, რამოდენიმე უბანზე მიმდინარეობს სამი სამოტუმბოა. აქ იყო საგანგაშო მდგომარეობა, ახლა იმიტომ რომ სახლის პირველ სართულებში შედიოდა წყალი. ამ დროისათვის ცოტა წვიმამაცა იყო და ტუმბავს წყალს. გარდა ამისა ძლიერი ქარის შედეგად გადახდილია რამოდენიმე სახურავი. ჩვენი ჯგუფები გადასულია ახლა დროებით გადახურვასაც წარმოებენ პრეზენტით, სანამ გამოიდარებს და მიმდინარეობს სხვადასხვა სახის სამუშაოები.
მთავრობის წევრები აჭარაში სტიქიის ზონაში რჩებიან. ადგილზე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე ზურაბ კოპაძე, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელი მინდია ჯანელიძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვახტანგ გომელაური და საგანგებო და სამაშველო სამსახურის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები იმყოფებიან. ადგილზე მუშაობას აგრძელებენ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგები და ჰიდროლოგები.
სიგი დასარარებულ აჭარაში ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე ნატა იმედაიშვილმა გიამბოთ. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯის ინფორმაციით, სტიქის მიუხედავად აჭარის რეგიონის აბონენტების უდიდეს ნაწილს ელექტროენერგია სტაბილურად მიეწოდება. კომპანიის ცნობით, ბათუმში ენერგომომარაგების გარეშეა 65,000-დან მხოლოდ 1,000-მდე აბონენტი. ინფორმაცია რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე აჭარის ავტონომიის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძისგან დღეს ტელეფონით მიიღო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. როგორც მისი ადმინისტრაცია ეუწყება, პრეზიდენტის შეფასებით ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემების მოსაგვარებლად აქტიურად მუშაობს. სინოპტიკოსების პროგნოზით დასავლეთ საქართველოში ძლიერი წვიმა ხვალ 25 სექტემბერსაც გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გორში მწვავე კამათი მოყვა ქალაქის ცენტრალური მოედნისთვის ახალი სახელწოდების შერჩევის იდეას. გორის მთავარი მოედანი, სადაც წლების განმავლობაში სტალინის ძეგლი იდგა, ოფიციალურად ამ დრომდე უსახელოა. მისთვის კონკრეტული სახელი ახლახან შეარჩია ადგილობრივი ახალგაზრდების ერთმა ჯგუფმა, თუმცა ინიციატივამ არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. უფრო მეტს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
სოციალურ ქსელში დღემდე არ წყდება დისკუსია გორელი ახალგაზრდების ერთი ჯგუფის ინიციატივის შესახებ, რომელიც ქალაქის მთავარი მოედნისთვის ევროპის სახელის მინიჭებას ეხება. სტალინის გამზირზე არსებული მოედანი, სადაც 2010 წლამდე საბჭოთა ბელადის მონუმენტი იდგა, ამჟამად უსახელოა. თუმცა გორელების ნაწილი მას ისევ სტალინის მოედანს უწოდებს. ერთი კვირის წინ ახალგაზრდა ლიდერთა ქსელის სასწავლო კურსის დახურვაზე 64 ახალგაზრდამ გააჟღერა იდეა მთავარი მოედნისთვის ევროპის სახელის მინიჭების თაობაზე. ლიდერთა ქსელის წარმომადგენელმა ანა კორინთელმა მაშინ აღნიშნა, რომ ქვეყნისთვის ბოლო დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება იყო. მისი აზრით, ამ მოვლენის ხაზგასმა ამ ფორმით უნდა მოხდეს.
შევიტანთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში ინიციატივას, რომ თავარ მოედანს დაერქვას ევროპის მოედანი.
გავრცელებული ინფორმაციას დიდი ხმაური მოჰყვა სოციალურ ქსელ Facebook-ში. ზოგმა ამ ახალგაზრდების ლანძღვა დაიწყო. ზოგმა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა შესთავაზა და მოედნისთვის რომელიმე ქართველი საზოგადო მოღვაწის სახელის შერჩევა შესთავაზა. ამ საკითხმა საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია და განხილვის მთავარ თემად იქცა.
ია სტალინის გამზირი, ხო? რა უნდა იყოს სტალინის გამზირი? აი ეგ არის ჩემი მოსაზრება.
მოედანზეა საუბარი.
აი თუნდაც იმ მოედანზე არც ნაეოთ ის ზეგლი.
კარგია, კი, თანახმოვარ დაერქვას.
არ ამგონია რომ კარგი აზრი იყოს.
არ ვარ წინააღმდეგი.
აი არაფერს არ ხედავ საგანგაჟოდ. პირიქით, ევროპის მოედანი თუ ერქმევა მშვენიერია.
ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წარმომადგენელი კატო ქოთოლაშვილი მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში ადამიანებმა ერთმანეთის მოსაზრებების პატივისცემა უნდა ისწავლონ და დისკუსია ზედმეტი ემოციების გარეშე წარმართონ.
ახალგაზრდებს აქვთ იდეები, ვიღაცებს სხვა იდეები აქვთ და აყენონ მათაც ეს ინიციატივა. ჩემთვის შემაშფოთებელი არის, როცა ამხელა აგრესია და ამხელა ის უჩნდება პროტესტი ევროპის მოედნის მიმართ. მითუმეტეს, როცა ჩვენ ყველამ მივიღეთ გადაწყვეტილება, ჩვენ ყველანი აღფრთოვანებულები ვართ ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებით, ხელშეკრულებით და უცებ გამოდიან ადამიანები და ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვიდა ევროპის მოედანი.
ახალგაზრდები კიდევ ერთი ინიციატივით გამოდიან და გორში საზოგადოების წარმომადგენლებს საკითხის განხილვაში მონაწილეობას თავაზობენ. პედაგოგი მარტა ბიბილაშვილი მიიჩნევს, რომ საკითხთან დაკავშირებით მეტი დისკუსია უნდა გამართოს და ახალგაზრდებმა არგუმენტირებული მსჯელობა უნდა გამართონ. მისი აზრით, თუ ეს საკითხი საზოგადოების გახლეჩვას ხელს უწყობს, ალტერნატიულ ვარიანტზე შეიძლება ფიქრი.
თუ კი ეს საზოგადოების განხეთქილებას იწვევს, რომ არა სტალინი და არა ევროპა, იყოს სხვა ვიღაცა, მე პირადად მომხრევა სახელი შეეცვალოს. შეაგროვონ ამ ბავშვებმა, ამ ახალგაზრდებმა ხელმოწერები, ნახონ, რამდენად არის ხალხში ამის მზაობა და ნუ იქნებიან იარაღი ნურც ერთი პოლიტიკური პარტიის თუ აქტივის ხელში. ლოგიკური, დასაბუთებული, არგუმენტირებული გადაწყვეტილება მიიღონ.
სოციალურ ქსელში გამართულ ცხარე დისკუსიას თვალყურს ადევნებს ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კოლბერიძე.
საზოგადოება უნდა იყოს პირველ რიგში ჩართული, იმიტომ რომ ეს მოედანი არც პაპუნა კოლბერიძისა, არც მერის და არც არავის, მთლიანად ქალაქელებისა და ქალაქისა. ამიტომ შეიძლება ამაზე წავიდეს მსჯელობა. ყველა ადამიანს აქვს ამის ინიციატივის შემოსვლის უფლება.
ახალგაზრდებმა პეტიცია უკვე მოამზადეს, მათ დაახლოებით 450 ხელმოწერა სჭირდებათ იმისთვის, რომ საკითხის ინიცირება საკრებულოში მოხდეს. საბოლოო გადაწყვეტილებას კი გორის საკრებულო მიიღებს.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ზოლოს მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ უფლებადამცველმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დღეს კიდევ ერთი ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც შეშფოთება გამოხატეს ქობულეთში მუსლიმი მოსწავლეებისთვის პანსიონის გახსნასთან დაკავშირებული შეუწყნარებლობის ფაქტების გამო და ხელისუფლებას მიმართეს მუსლიმი თემის დარღვეული უფლებების აღსადგენად და უყონებლივ და ეფექტურ ზომებს მიმართოს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს განხილვა მოქალაქეთა სარჩელზე. დავის საგანია კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტროს სამართლებრივი აქტის ბათილაცნობა, რომლის მიხედვითაც კომპანია RMG საყდრის სიყაჩაღიანში ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოების უფლება მიეცა. ნაციონალურმა მოძრაობამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს გაუგზავნა 13 შეკითხვა, რომელიც მცირეწლოვანი ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალების საქმის გამოძიება შეეხება. როგორც ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, საპარლამენტო კომისიის შექმნაზე უარის თქმამ გააღრმავა ეჭვი იმის შესახებ, რომ ქართული ოცნების ლიდერები ტრაგედიის თაობაზე სრულ სიმართლეს მალავენ. თვილ სერვისი კომპანია City Parks დასუფთავების მოსაკრებლის სახით დაგროვილ 145,000 ლარს, ხოლო მიმდინარე ყოველთვიურ გადასახადად 10,000 ლარს უწესებს. ეს გადაწყვეტილება მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ გახდა ცნობილი. საქართველოში იმყოფება ლატვიის კულტურის მინისტრი დაცე მელბარდე, რომელიც მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდება. მის ვიზიტს ემთხვევა საქართველოში ლატვიური კულტურის დღეების გახსნა. დღეს მესტიაში მსოფლიო მემკვიდრეობის და მდგრადი განვითარების საკითხებზე კონფერენცია გაიხსნა. გვქონდათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm June Sims.
And I'm Faith Lapidus. Today, we will tell you about a new report on pollution. It says pollution problems are threatening the health of up to 200 million people worldwide. We will also report on concerns about dam projects in Vietnam. And we will tell you how some Buddhist monks are learning to protect fresh water supplies high in the Himalayan mountains.
Two independent environmental groups have produced a report listing 10 of the world's most dangerously polluted places. The two are the American-based Blacksmith Institute and Green Cross Switzerland. The 10 places are spread over 8 countries in Africa, Asia, Eastern Europe, and Latin America. The report says open areas polluted by dangerous environmental toxins are threatening the lives of tens of millions of people. The report says the substances are affecting people through the air they breathe, the food they eat, or skin contact. The toxins include lead, cadmium, chrome, oil, pesticides, phenols, mercury, sarin, radionuclides, and organic compounds.
David Hanrahan is a technical advisor with the Blacksmith Institute. He told VOA that 4 of the places on the list were on his group's first list, which was released in 2006.
We have Chernobyl, which is not going to go away, obviously, in the Ukraine. We have two sites in Russia, which one is a huge smelter, the other is a major chemical complex, which we think used to do a lot of chemical weapons. We have the mining site in Zambia, which I said work has been done to improve, but unfortunately it's an extremely poor, abandoned place.
The other areas are in Argentina, Bangladesh, Ghana, Indonesia, and the Niger River Delta of Nigeria. David Hanrahan notes progress in cleaning up some of the world's most dangerously polluted places. For example, he says, the Dominican Republic was on the first top 10 list because of high levels of lead at a recycling center. He says the country was removed from the list after the center was cleaned up and made into a playground for children.
Mr. Hanrahan is reporting similar successful cleanups in other places. They include India and Eastern Russia, and in some Chinese cities, which have reduced air pollution. He says in the past, experts often underestimated the link between health and the environment. But, he says, public health officials in many countries now understand the need to deal with pollution.
Problems that are really of the similar order as the big international public health concerns like tuberculosis and malaria and HIV/AIDS. Toxic pollution is in many countries the same order of magnitude, and that's been recognized, which is one of the things we're really quite pleased about.
David Hanrahan says more and more governments recognize that environmental pollution is a problem that can be solved. He says developing countries are seeing improvements in the health of their citizens, especially among children who are most at risk of getting sick or dying.
Policymakers, activists, and others gathered recently for talks about water, food, and energy in the Mekong River Basin. The discussions took place in Vietnam's capital, Hanoi. Over the past 3 years, work crews have been building the Zayabari Dam in Laos. The dam is one of the most controversial hydropower projects in the Mekong. It has tested the strength of the Mekong River Commission, which represents Laos, Cambodia, Thailand, and Vietnam.
Some countries say the dam could affect fish populations downriver from the dam, but work on the project has continued. Hans Gutman is the chief executive officer of the Mekong River Commission. He says he believes the dam showed the commission's member countries could talk about difficult issues. Carl Middleton is a lecturer at Chulalongkorn University in the Thai capital, Bangkok. He says he was not sure anything had been learned, especially about listening to the public and talking with people about the effect of dam projects. He says Laos started working in October on another dam, the Don Sahong.
The opportunity that cross-border cooperation agreements like the Mekong Agreement offer is the way of creating channels for responsibility to move across borders easily. It essentially failed in the case of Zayabari because those mechanisms didn't facilitate cross-border responsibility. And the issue of justice got caught up in national territories rather than having a regional justice system. Can things be better for Don Sahong? We'll have to wait and see.
The meeting in Hanoi was the idea of the Consultative Group on International Agricultural Research. The group provides financial support for research on agricultural crop breeding. It hopes a new map of dam projects in the Mekong would persuade governments to consider their effect on communities and the environment. Carl Middleton says mapping is useful, but he thinks more needs to be done to include people whose occupations are affected in the decision-making process.
Energy security comes at the expense of the forms of security that comes from rivers, like food security and water security. So the question is, how do you have more integrated policy making that recognizes the value, the current value that rivers provide, whilst at the same time helping meet everybody's energy needs as well? Like, is it necessary that one be sacrificed for the other?
Mr. Middleton says countries need energy for economic development. But he thinks they should think about ways to produce energy that do not require the building of hydropower dams.
Representatives from 50 Buddhist monasteries gathered in India late last year for talks on protecting the high Himalayan mountain ranges and the Tibetan Plateau. The meeting was called the Fifth Koryug Conference on Environmental Protection for Tibetan Buddhist Monasteries and Nunneries in the Himalayas. The organizers were the World Wildlife Fund's Sacred Earth Program and Koryug, an organization of 50 Buddhist monasteries. The representatives discussed how to protect the area and its freshwater supplies. They also heard how some grasslands are becoming deserts and how lakes and river systems are drying up.
the Buddhist monks and nuns heard how to protect local water sources. They also were told how to increase the amount of groundwater by harvesting rainwater. Organizers of the conference hope the representatives will tell local villagers and workers in other monasteries what they learned. Tenzin Norbu is the Director of Environment and Development in the Central Tibetan Administration in Dharamsala.
When they go back, they should respect the value of the water. So I think since most of these are from the Himalayan area, which is connected to the Tibetan Plateau, I think they should know the importance of the place where they came from, so that they can also create local awareness on how important it is to protect the Himalayan glaciers and Himalayan area as such.
Ogin Tinley Dorgi was also at the meeting. He is expected to become the spiritual leader of Tibet when the current Dalai Lama dies. He says studies show that the entire world faces an environmental emergency. But he says Tibet and all of Asia face what he calls a very immediate emergency. He spoke to a VOA reporter in New Delhi through a translator.
Among particular concerns, I think the unprecedented amount of development in Tibet is causing serious pollution of water sources, and also, of course, the melting of the glaciers and permafrost caused by climate change are an immediate source of threat to Tibet, Tibetan water, and therefore to all of Asia, which gets much of its water from the Tibetan Plateau.
Ogin Tinley Dorgi has not involved himself with political issues linked to Tibet, and he has not spoken much in public since he fled Tibet in 2000. But he is concerned about the environment and has been speaking about the issue. He says the Buddhist value of contentment, being pleased, could help save the environment by pushing back against consumerism, which he says is eating up the Earth's resources.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. It was based on reports from Lisa Schlein in Geneva, Marianne Brown in Hanoi, and Anjana Pasricha in New Delhi. I'm Faith Lapidus.
And I'm June Sims. You can comment on this story on our website, learningenglish.voanews.com. Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and iTunes, and our YouTube channel, all at VOA Learning English. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.